Türkmenistanlı grajdan aktivistlerinin maglumatlarına göre Balkan vilayetinin Maktumguli trabının Sakkar obasının yaşayıcısı 80 yaşlı yaman gelen Şapodakov direksiz yitiptir. Şapodakov'un obadaşlarının birinin aytmağına göre 17 Mart'ta polisiye bölümüne çağırlandan sonra yedine dolanmandır. Bu arada kararsız jurnalist Devlet Murat Yazguliyev Azatlık Radyosu'na aytti.
Adına aytman etlemedik bir obadaşının tasdiklamağına göre 17 Mart'ta İzdin polisiye bölümüne çağırılıptır hem şundan son yitirim olaptır.
Türkmenistan'dan kavuşan malumatlara göre Maktumguli etrafının polisiye bölümünün novatçıları Şapodakov'un polisiye bölümüne getirilendiğini tasdikledi. Yerli grajdan aktivistleri aman gelen Şapodakov'un öz yaşayan etrafındaki bir kanunçılıklar var adı. Öz fikirlerini açık aydınlığı sebeple yerli hakimiyetler bilen problemlerinin bulunduğunu çak ederler. Yakında Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda aman gelen Şapodakov hakimiyetler bilen öz problemleri var adı. Devlet edaralarına hem halkara kuramalarına şikayet etme için fevral ayının başında Aşkıvada baranlığını gurrun verdi.
Bir iki günde sakladılar, ertesem iki tane milisyeni almas alıp koyuverdiler, kabar kargılabadı sonra ne ehliyat beylerim demedi. Etrafı hakimi artım olan vaktinde onun bir nasiyeden kemçilikleri vardı. Söz atlar için ondan önkü hakime ben arz ettim.
Türkmenistanlı grajdan aktivistleri 80 yaşlı aman gelen Şapodakov'un ruhi hastahana salınan bolmağının mümkinliğini çak ederler. Olar Munay Maktumguli etrafının polisiye bölümünün bir novatçısının hem tasdiklandığını xabar verdiler. Emaşol polisiye bölümünün başka bir novatçısı Şapodakov'un ruhi hastahana salınanlığını ret ediptir. Viyana'da yerleşen Türkmen İnisiyatifası Uğraması'nın müdürü Farid Tuhbatulin, Türkmenistan'da öz fikirlerini açık beyan eden, ayratinam hakimiyetleri açık tanqid eden adamları yitirim etmek praktikasının devam edenliğini belledi.
Исчезновение людей, которые пытаются критиковать режим или отстаивать свои права, к сожалению, это норма нынешнего Туркменистана.
Постсовет кеңістігінде Туркменистан өз пікіріне ашық баян етмеге тиянған раятларын рухи хастахана жерлестірмек практикасынан елшекмен келген екідек юрт болмағына қалер. Бу арада инсан хукукларын қорғау халықара құрамалары өз хатаватларында белгілеп келерлер. 2006 жылдан бері адынан 3 адам, яғни Құрбан Дұрды Дұрдықұлиев, Садық Дұрдымұрадов ва Қақывай Тезенов өз пікірлеріне ва қарайышларына ашық айдандығы себепле рухи хастаханаларына түсірілді. Түркменабад шәһәрінің Джейхун микрорайонының яшайышы Қақывай Тезенов өз яшаған жайының 20 жыл бері жылдырмайалдығынан шикаят етіп, хакимиятлерге жүз тұтандығы үшін 2006 жылдың 4 январында Түркменабад шәһәрінің дәліханасына салыныпты. Хәзір Орсетте яшаған Қақывай Тезенов басынан кечен вақалары барада Азатлык радиосына чейлі гүрін берді.
Пришли ко мне участковый милиционер, прям посадили машину.
Bizim etrafımızın polisi yanıma geldi ve maşinini mündürüp polisi bölümüne iltti. Ondan sonra beni şehrin ruhu hastahanasına alıp gittiler. O yerde beni bir aylap saklap, sonra boynu uzun stansiyasının koloyundaki ruhu hastahanaya yerleştirdiler.
İndalika оттуда, вот специальная psikiyatrическая поликлиника у них.
Қақывай Тезенов Гүнбатыр дәулетлерінің ой халқары құрамаларының түркмен хакимиятлеріне еден басышларынан соңра 2006 жылың 16 октябрында рухи хастаханадан шығарылыпты. Азатлық радиосы Түркменстанның ішкі істер министрлігіне жаң етіп аман келген Шапудақовтың ықпалы барады сұрады. Министрлігінің өкілі бұл арада еш елі мағлұматының жоқтығын айтты. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын Ашхабаддагы идарасынын ресмийси болсо, аман келген Шапудакыбын ыкпалы барада Азатлык радиосуна комментарий бермектен жүз өбүрдү.